Helo, a chroeso i pod Jomec Cymraeg. Mae Jomec Cymraeg yn datlu ei penblwydd yn ddeg. I gyd fynd gyda'r achlysur, dyma gyfres o pods gyda chyfranwyr sy'n gweithio yn y maes newyddiadyriaeth a'r cyfryngau yng Nghymru. Heddiw, mae Hannah Morgans, sy'n myfyrwyr blwyddyn cyntaf yn Jomec, yn sgwrsio efo Aled Biston. Mae Aled yn newyddiadurwr digidol sy'n gweithio i S4C, a dyma'i stori fach.
So un o fi yw Aled Biston, dwi'n 24 oed a dwi'n gweithio fel newyddiadurwr digidol i gwasanaeth y newyddion S4C.
Fi wedi clywed bod chi'n gynfyfyrio'r ôl-radd yma yn Jomec, felly sut oedd eich cyfnod yma yn Jomec a pam dwystoch chi i ddod yma?
So nes i ddechrau yn Jomec yn cwrs ôl-radd o'n neud BA yn Cymraeg a Hanes. Felly nes i benderfynu dod yma achos o'n i wedi clywed lot o bethau da, oedd siarad o lot o bobl am y cwrs, pobl oedd wedi gwneud y cwrs yn blaenorol, y cwrs newyddiadureth newyddion, sef y cwrs nes i, a hefyd y cwrs newyddiadureth archedu hefyd. Felly o lot o bobl yn siarad yn dda am y cwrs, lot o bobl yn dweud bod nhw ddim wedi cael y swyddi nath nhw gael heblaw bod wedi gwneud y cwrs ôl-radd. Felly yn sicr oedd e ddim yn benderfynu anodd wedyn unwaith i fi siarad yn nhw, felly nes i wneud cais, a wedyn mynd mlaen i wneud cyfweliad, a wneud llwyddiannus yn y cyfweliad. A wedyn dod syth i Jomec am y profiadau fi'n cael wedyn yn y flwyddyn o'n yma. Di bod yn anhygoel. Ti'n gweld lot o gyfleoedd i fynd allan i ffilm o stoff gwahanol, gwenu straeon am bobl go iawn oedd yn gwneud gwaith da fewn y cymunedau. Felly o lot o bethau gwahanol, really da, o'n i'n really mwynhau am y cwrs. Y ffaith bod chi yn cael eich paratoi fel newyddiadurwyr dan hyfforddiant yn hytrach na myfyrwyr. Hwnna oedd y brif beth i fi oedd yn stafell allan, hytrach na just cael dy drin fel myfyrwyr a bod dalithydd dy chi. Bod chi'n cydweithio gyda nhw yn fwy na dim byd, really. Felly hwnna oedd yn uchafbwynt i fi, ac yn sicr byddwn i'n gwerthfrogi, byddwn i'n argymell i unrhyw un sydd yn meddwl wneud y cwrs i ddod ma, ac yn sicr wneud y cwrs achos mae'r profiadau chi'n cael yn gwerthchwil.
Wel, fi'n fach clywed bod chi wedi mwynhau eich amser yma yn Jomec a fod e'n brofiad anhygoel a gwerthawr i chi. Ond be fyddwch chi'n gweud o'r cyngor mwyaf gwerthawr ydych chi wedi derbyn yn Jomec neu yn ystod eich cyfnod prifysgol sy'n parhau i ddylanwadu eich gwaith?
Peidiwch bod ofn gwneud camgymeriadau, so, mae pawb yn ei wneud nhw a sneb yn berffaith, felly yn sicr maen nhw'n mynd i ddigwydd. Y peth o'r allwch chi'n wneud yw dysgu honno nhw, hytrach na cuddio i ffwrdd honno nhw a bod fel, oce, fi'n gwneud camgymeriad fan hyn, sain eisiau gwneud yr un peth to, felly na i ddim sgwennu am y pwnc penodol yna eto. Yn sicr mae fe werth siarad am y camgymeriadau chi'n wneud. Fel fi, so, mae pawb yn ei wneud camgymeriadau, felly mae'n rhywbeth sydd rhan anadol o bob un ohono ni. A'r ffordd chi'n ymateb iddyn nhw yw'r peth orau, felly byddwn ni'n mynd ati i ofyn am cyngor, am be nes i wneud yn anghywir a sut allai wneud yn well tro nesaf. So mae hwnna'n un peth. Hefyd, pryd o'ch bod ofn cymryd bob cyfle, ond a lot o adegau pan o'n i dechrau'r cwrs o'r radd lle o'n i'n eitha swil yn ddim yn cymryd bob un cyfle, dylen ni wedi cymryd wedyn. Ond ers i fi ddechrau wedyn gyda'n swyddi, mae'r cyngor nes i dderbyn wedyn o'n i'n siŵr bod ti'n cymryd bob cyfle. Byddu hyn, byddu heb gael gyfle i fynd allan i Bordeaux i wneud gwaith gyda Cwpan Rygbi'r Byd, wneud cyfle gyda Noel Mooney cyn Cwpan Pildrod y Byd yn 2022, mynd ati i gyfle gyda Luke Little a Michael Van Gerwen o ran y byd dartiau. Felly, yn sicr byddwn ni yn unrhyw bod chi'n cymryd bob un cyfle, hyd yn oed os mae'n cyfle chi ddim yn swno'n deniadol iawn i chi fel fi wedi cael cwpl o gyfle i gyfle a gwleidyddion lle sai really yn fan mawr o wleidyddiaeth yn bwnc sydd yn gryf iawn i fi, ond yn rhywbeth nes i gymryd y cyfleoedd yna a dwi wedi gwerthfrogi, dwi wedi gwella o gynnydd i hynny felly yn sicr cymryd bob un gyfle a pidwch bod ofn.
Felly cyfleoedd oedd y pwth mwyaf gwerthfawr i ti yma yn Jomec, felly pwy fath o brofiadau yn y brifysgol sydd wedi cynnyddio dy daith i gyrraedd y safle fel newyddiadurwr digidol heddiw?
Felly yn yr ôl-radd oedd yn sicr yn mynd allan i'r cymuned a pryd o bod ofn holi bobl nes i wneud un stori am y ffaith bod yna dafar yn Llandrymni yn cael, dafar oedd yn hanesyddol, wedi bod yna ers tua 152 canblynedd, a lot o bobl yn anhapus wedi cael. Ac yn edrych yna jyst triad ffind o bobl ar Facebook, ges i fynd allan i'r gymuned, siarad dau o gynghorwyr, a wedyn jyst mynd allan o ddrws i ddrws yn gofyn i bobl be o'n meddwl, ac o gynlyniad wedyn, oedd chi o bobl wedi siarad y fi, jyst achos bod fi'n mynd allan at ei drysau nhw, a gofyn cwestiynau. Bydd chi ond angen nhw am rhyw 30 eiliad munud, jyst dweud, fi'n gweithio i'r asiantaeth oedd yn yma, fi'n ei stori am hwn, fi'n sylwedd bod yn bwng llosg o fewn y gymuned, felly beth yw eich barn chi? Felly yn sicr hwnna'n un profiad. Eto rhywbeth oedd yn, o'n i'n meddwl, oedd yn hynod o bwysig oedd y ffaith bod ni'n cael ymarferion yn aml, hytrach na jyst eistedd a gwrando ar y darlithwyr yn trafod beth i'n neud a beth i beidio'n neud. O'n i'n ymarfer eitha lot, dwywaith y targwaith yr wythnos, o'n i'n neud ymarferion lle da ni datganiad i'r wasg a ni'n sgwennu off o datganiad i'r wasg yna, neu o'n i'n neud ymarferion cynadleddau i'r wasg lle byddai darlithydd yn esus bod yn Constable Headley er enghraifft a bod digwyddiad wedi digwydd a bod rhaid i ni ofyn cwestiynau wedyn am y digwyddiad hwnnw. Ond yn bwysig wedyn, oedd ymateb i beth oedd y Constable yn dweud, os oedd nhw'n dweud rhywbeth oedd yn eitha troiadol, byddech chi yn meddwl, oce, okay, mae hwnna'n fath o top line i'r stori fi fyna. Mae angen i fi holi mwy a deall mwy am y datblygiad hynny'n benodol. Felly yn sicr yr ymarferion a chymryd bob un cyfle o'n i'n cael.
Felly yn sicr o fewn y profiadau eang chi'n derbyn yn y brifysgol ac nawr yn eich gwaith, beth yw'r prif sialensau ydych chi wedi gorfod goresgyn o fewn eich gwaith a sut wnaethoch ei ddatrys?
So mae lot o heriau yn y byd yn wythdirol, amlwg mae pethau yn datblygu o ddydd i ddydd, chi methu rhag weld y newidiadau hynny hefyd, ond yn sicr jyst gyda pethau sylfaenol hefyd fel mynd ati y gyfoliadau, mae pethau syml fel neud siŵr bob un darn o gyfarpar sydd ych chi'n gweithio'n iawn, fel microphones, gwneud siŵr bod y goleuon iawn, mae lot o bethau bach fel yna, byddech chi ddim flawer yn meddwl amdano nhw. Mae angen nhw fod ar blaen eich meddwl pa chi'n mati i wneud pethau fel yna, felly yn sicrhau, felly yn sicr wneud yn siŵr bod yn gweithio iawn mynd ati i wneud gyfweliad. Hefyd o ran mynd ati i wneud cyfweliad o wedyn, os mae rhywun chi'n wneud cyfweliad gyda ddim yn siarad mor dda o byddwch chi'n gobeithio, neu os mae rhywun ddim cweit yn ateb y cwestiynau chi eisiau, mae angen chi feddwl wedyn beth allai wneud gyda cyfweliad yma, achos os wedyn rhywbeth sydd ddim o safon dda iawn, peth ola chi eisiau wneud yw fath o tarfu ar safon eich gwasanaeth chi trwy gyhoeddi hynna ar Facebook neu Twitter a bod pobl wedyn sefyddi. Os mae dyma safon y cynnwys sydd yn cael ei gyhoeddi gan nhw yn ystyrec yn achos fi, maen nhw ddim yn ei gwylio stwff chi'n gyhoeddi yn y dyfodol wedyn. Felly mae lot o wneud yn siŵr bod chi yn cael pethau'n iawn o ran cyfweliadau. Mae chi bod yn anodd weithiau pethau chi'n methu rhag weld, ond y ffordd o'r chi'n siarad goresgyn nhw, jyst trial wneud y gorau ar beth sydd â chi, pe bai hynny yn jyst cymryd cyfweliadau o, jyst cymryd dyfyniadau o gyfweliad fideo, neu os oes angen i jyst cael gwared o'r stori cael gwared o'r stori i gyd hyd yn oed. Mae fe ddim yn benderfyniad hawdd i wneud, ond weithiau mae'n rhaid chi'n wneud e. Cysylltiadau o'r prif beth, o'n i'n ofn iawn wneud cysylltiadau ar y dechrau oedd yn her mawr i fi, jyst yn bersonol, ond chi ddim yn ei elwaw, chi ddim yn ei golli mas yn y byd ar wneud cysylltiadau, eich mod. Y mwy chi'n siarad gyda pobl, a ddyn siŵr bod chi yn adeiladu perthynas, dyna'r peth bwysig. Fi wedi elwa gyment o adeiladu perthynas gyda lot o bobl ar hyd y blynyddoedd yn fy ngyrfa i, felly yn sicr mae'n her dwi wedi gorfod goresgyn yn bersonol, ond fel ni'n sôn, mae lot o pethau sydd yn newid o ddydd i ddydd yn y dywediant yma, fel ar enghraifft mae TikTok nawr yn un o'r brif ffrydau lle mae pobl yn derbyn yn newyddion a pwy byddai'n rhagweld hynny blwyddyn neu ddwy flynedd yn ôl, neb siŵr o fod, felly mae angen ymateb i hynny a wedyn meddwl ar blaen i'ch siarad, mae angen i chi feddwl mae'r cynnwys fi'n creu'n ar gyfer Facebook, Twitter, Instagram ar gyfer TikTok hefyd, so weithiau falle byddai'n chi addasu y cynnwys sydd â chi er mwyn ffitio TikTok, neu weithiau mae fe jyst mater o greu rhywbeth yn uniongyrchol ar gyfer TikTok. Felly mae lot o heriau sydd a maen nhw'n newid o ddydd i ddydd, really.
Okay, ddyn yn lan arno, roeddech chi'n gweud bod chi'n goffo cyfweld ag ymrywiaeth o bobl a weithiau ydych chi ddim yn cael y canlyniad ydych chi moyn. Yn sicr, mae newyddiadureth digidol yn faes eang iawn gyda llawer o ymrywiaeth. Sut ydych chi'n paratoi i allu ohebu am bynciau ydych chi ddim cweit yn arbenigo ynddyn nhw eto?
Lot o ymchwil, i fi'n bersonol mae gwleidyddiaeth ddim yn rhywbeth sydd yn gryf iawn i fi, felly mae'n gwneud lot o ymchwil. Siarad gyda pobl hefyd sydd yn arbenigo yn y maes, mae lot o bobl dwi'n gweithio gyda sydd yn dda iawn yn ei gwleidyddiaeth, maen nhw'n wybodus iawn, felly mae'n mynd ati siarad gyda nhw. Mae'n jyst gofyn am gymorth, chi ond mynd i elwa o ofyn am gymorth, sneb mynd i cael gorau chi a dweud dylech chi gwybod y wybodaeth yma o flaen llaw, dylech chi jyst gofyn am y gyngor hynny a trwy wneud hynny dwi nawr yn deall lot mwy am wleidyddiaeth, dwi'n deall llawer mwy am bynciau o'n i ddim yn gwybod lot yn fan nhw o'r blaen. Felly mae gwneud yn ymchwil hynny yn sicr yn holl bwysig a paratoi yn drylwyr, ti'n bod, gwneud siŵr bod digon o gwestiynau gyda chi ond yn holl bwysig a mae tebwch i'r hyn mae'r peswch chi'n cyfweld o'n dweud os chi'n cyfweld am rhywun am bwnc penodol a unwaith eto maen nhw'n sôn am rhyw ddatblygiad penodol, mae angen chi ymateb i hynny, pyrwch a jyst syllu ar y darn o bapur sydd â chi gyda cwestiynau a neud siŵr bod chi'n gofyn bob un cwestiwn. Mae'n well i chi ymateb i'r hyn mae pobl yn dweud nag ate, nag gofyn bob un cwestiwn sydd â chi, achos be maen nhw'n dweud ac ymateb i hynny yw be mae pobl eisiau clywed. So, felly mae hwnna'n un peth. A ie, fel ni'n sôn, ni lot o ymchwil. Darllen yr erthyglau chi wedi'i wneud yn flaenorol o ran eich gwasanaeth chi. Felly, os ni'n wneud rhywbeth ar enghraifft ar y ras a'r weinyddiaeth llafur ar hyn o bryd rhwng Jeremy Miles a Vaughan Gething, byddai'n edrych eto ar yr erthyglau wneud o'r blaen pan nhw wedi coeddi manifestos, profiadau wedi cael efo'n y llywodraeth o'r blaen, unrhyw fath o sgandalau nhw wedi cael. Mae gwneud y gwaith ymchwil yma mynd i dal i ffordd yn y diwedd, felly yn sicr mae hwnna'n rhywbeth sydd yn holl, holl bwysig.
A beth yw uchelgais eich gyrfa hyd yn hyn?
Dwi wedi cael lot o brofiadau hyd yma, tywod, lot o bethau dwi wedi cael yn digon ffodus i wneud i fynd allan i Ffrainc er enghraifft cyfweld â Noel Mooney. Felly mae lot o brofiadau dwi wedi cael yn barod dwi'n gwerthfawrogi'n fawr iawn. Ond yr uchelgais really yw i weithio rhywbeth dwi'n arbenigo mewn, sef wel, pildrod neu chwaraeon. Mae'n amlwg dwi dal yn eitha ifanc yn fy ngyrfa i, felly ar hyn o bryd dwi wedi ffocysu ar sicrhau bod fi'n gwybod digon o ddealltwriaeth i fi a wybodaeth am yr holl bynciau dwi'n sgwennu am, felly dwi ddim mewn sefyllfa ar hyn o bryd lle dwi'n arbenigo mewn un pwnc penodol yn sefyllfa gwaith. Yn amlwg mae fe yn sicr o fydd i wybod i fod yn wybodaeth am un pwnc pan mae'n dod wedyn at sgwennu straeon ar gyfer y pwnc hynny. Bydd y golygyddion sydd yn comisiynu straeon ni wedyn gyda chi mewn golwg, a mae hwnna'n rhywbeth sydd yn werthfawr iawn. Ond yn y pen draw, pan ych chi'n dod yn hun yn eich gyrfa, chi'n dechrau ffocysu ar rhai bethau'n fwy na eraill, dyna lle chi angen gwybod eich stwff am un peth yn benodol. Os ydyn ni eisiau neu chwaraeon yma yng Nghymru oherwydd y tirwedd chwaraeon sydd dan ni, mae angen gwybod lot am bildrod a rygbi yn sicr. Felly yna'r dau prif chwaraeon dwi'n ymddiddori ynddyn nhw, a y nod yn yr hir dymor yw i gael weithio yn nhw just nhw yn unig. Mae'n freuddwyd i fi fel cefnogwr brwd o bildrod a rygbi i gael gweithio ar nhw 8 awr y dydd, 5 diwrnod yr wythnos, a hefyd ar perthnosau hefyd os ydyn ni'n mynd ati i ohebu ar gêm bildrod neu gêm rygbi. Dyna'r nod i fi yn yr hir dymor, a pe bawn i gael wneud hynny, byddwn ni'n dyn hapus iawn.
Felly chi newydd sôn, chi moyn aros yng Nghymru i ohebu dros bildroed gan ei fod yn ddiddorol iawn i chi, a chi'n angenrhyfol amdano fe. Ond pam ych chi'n meddwl bod hi'n bwysig cael gwasanaeth newyddion am y lwyfan yn y Gymraeg?
Mae'n holl bwysig, achos mae'r Gymraeg yn rhan o bywydau gymaint o bobl bob dydd, a beth ni'n trian neud newyddion S4C yw nid jyst straeon ar gyfer Cymru. Yn amlwg, mae lot o bobl yn gweld rhywun fel BBC Cymru fyw yn gwneud stwff just am Gymru, ond mae hynny oherwydd bod BBC yn gorfforaeth mor fawr. Mae dyn nhw BBC News yn gyffredinol, mae dych chi BBC Asia, mae lot o gwasanaethau BBC ar draws y byd, felly mae BBC Cymru fyw mynd i ffocysu ar bethau penodol. Ond beth i ni'n trafod wneud yn oeddi S4C yw straeon am Gymru a'r byd yn y Gymraeg. Felly, os mae rhywun o Ogledd Cymru sy'n byw yr enghraifft yn Amlwch, siarad Cymraeg bob dydd, o ddydd i ddydd, beth yn dweud gair o Saesneg, yn amlwg, maen nhw eisiau darllen bob dim trwy'r Gymraeg. Os maen nhw eisiau darllen am y ryfel rhwng Hamas ac Israel, ni eisiau bod nhw'n cael y cyfle i ddarllen hynny yn y Gymraeg. A dyna ni'n trio wneud. Yn amlwg, mae'n rili anodd i sicrhau bod chi'n trafod bob darn o newyddion sy'n digwydd yn y byd ar just newyddion S4C. Mae'n rili anodd. So mae angen i dewis y dethol yn eitho gofalus weithiau ar pa fath o bethau ni yn sgwennu. Ond mae'n holl bwysig bod y Gymraeg yn cael ei weld o gwmpas y byd. Mae lot o straeon, mae lot o fideos ni wedi cynhyrchu. Dwi'n cael ei gweld gan miliwnau o bobl ar draws y byd. Dwi'n cofio un enghraifft nawr pan nath Laura McAllister mynd i Olio Cymru yng nghwpan y byd yn gwisgo het bwced lliw Envis, a nath security ddim gadael hi mewn achos hynny. Nath y fideo hwnna cael ei gweld miliwnau o weithiau ar draws y byd, a ni nath gyhoeddi'r fideo honno. Dwi'n meddwl hefyd nawr am y protest amaeth yng Nghymru. Mae'n bwnc llosg enfawr yng Nghymru, ond os chi'n edrych ar y tuedd ar draws Ewrop fyd, mae ffermwyr yn Ffrainc yn protestio, mae ffermwyr yn Gwlad Pwyl yn protestio, felly mae fe'n rhywbeth eto sydd yn cael ei weld ar draws y byd, a mae'r ffaith bod ni'n gallu arddangos beth sy'n digwydd yng Nghymru ac ategu hynny at y disgwrs sy'n digwydd byd eang, mae'n hynod o werthfawr. Mae Gymru yn genedl lle mae 3 miliwn ohonyn ni'n byw yma. Mae'n holl, ddim reswm pam dylwn ni ddim cael gwasanaeth newyddion trwy'r Gymraeg, iaith mae dros 500,000 o bobl yn siarad. Felly, i fi, dwi ddim yn dadl, really, bod angen yr adnodd yma, sef newyddiaeth am y blatfform trwy'r Gymraeg, ac yn wedig newyddiaeth digidol, lle mae mae fe'n rhywbeth sy'n datblygu hyd yn oed yn fwy. Digidol yw bob dim fideo, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, mae gyd yn ddigidol a mae'n gwneud yn siŵr bod Cymru a'r Gymraeg yn cael ei weld ar y platform yna.
Arwch chi'n siarad am ti fod, fod y Gymraeg a'r gwasanaeth newyddion yn datblygu'n ddigidol. A beth o'r felly, beth chi'n meddwl fydd dyfodol gwasanaeth newyddion yn Gymraeg?
Fi ond gweld dyfodol yn ffynnu a bod yn onest. Yn amlwg, mae ffacyrio ran siarad Cymraeg yn bach yn bryderus yn hyn o bryd, ond fi'n credu wnaeth yn ifr hynny tyfu a bod mwy o bobl yn siarad Cymraeg a gweld y Cymraeg. A be ni yn gweld yw bod pob ar draws y byd yn ddod yn fwy ymwybodol am yr iaith Cymraeg. Ni'n gweld, dy TikTok nawr, mae dyna ni'r cyfle i arddangos i gymaint o bobl ifanc ar draws y byd, nid yn unig yng Nghymru, bod yr iaith Cymraeg yn bodoli, bod pobl yn siarad fe o ddydd, bod yna gwasanaethau newyddion yn yr iaith Cymraeg, bod ein llywodraeth ni yn digwydd yn y Gymraeg. Mae angen i ni'n siŵr bod y Gymraeg yn cael ei weld. A wrth i digidol datblygu, wrth i TikTok a pethau fel yna datblygu, mae fe ond yn bwysig bod y Cymraeg yn datblygu gyda hynny. Pe bai hynny yn sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei weld. Ond i fi bersonol, fel bachgen Robert Tawe, lle mae'n Cymraeg i ddim yn wych, dwi ddim yn reynus. Mae lot o bobl o ardal fi lle maen nhw methu rhoi cwpl o fraddegau i'w gilydd yn y Gymraeg. Mae angen i'n siŵr bod bob un fath o Gymraeg yn cael ei clywed. I fi yn bersonol, dim pwynt jyst cael rhywun sy'n siarad Cymraeg yn berffeth o Ogledd Cymru, sy'n siarad Cymraeg o ddydd i ddydd. Achos mae rhywun sydd yn dod o Abertawe, lle mae Cymraeg nhw ddim yn wych, lle mae nhw ddim yn clywed y Gymraeg yn aml iawn. Mae nhw'n ffili yn ieithi fyna, felly mae cynrychiolaeth o bob cwr o Gymru i fi'n credu sy'n holl bwysig. A dyna be ni'n trai wneud. Dyna oedd yn ysbrydol, really. Yw'n neud siŵr bod ni'n cael cynrychiolaeth o'r holl wlad. A weithiau, dyw hynny ddim yn golygu bod ti'n neud cyfoliadau yn y Gymraeg yn rhugl gyda pawb. Os ych chi'n neud gyda dysgwr sydd ond yn gyda cwpl o ryddeg yn Gymraeg, wedyn mae'r weddill i gyd yn Saesneg, mae hwnna'n iawn, achos mae Cymraeg nhw yn cael ei weld. A bydd rhywun yn gwylio'r fideo na wedyn sydd ddim yn siarad Cymraeg yn rhugl, a sydd yn siarad Cymraeg fel y person, a dwi'n teimlo fel bod fi'n cael cynrychiolaeth yn un, achos bod y person yma'n siarad fel fi. Felly, credu bod hwnna'n elfen hollbwysig o gweld gwasanaeth digidol yn yr iaith Gymraeg yn ffynnu'n y dyfodol, a dwi ond yn meddwl bod Cymru a'r Gymraeg gallu elwa o hynny.
Wel, diolch yn fawr am ymuno gyda fi heddi, Aled. Fi'n siŵr bod yn bach o wahaniaeth bod chi'n ateb cwestiwn yn hytrach na gofyn nhw, fi'n siŵr. Felly, diolch yn fawr am ymuno gyda fi heddi.
Diolch yn fawr am gael fi, diolch yn fawr.